Pag-unawa sa espesyal na edukasyon. Isang pangkalahatang ideya para sa mga magulang. Ano ang espesyal na edukasyon? Ang espesyal na edukasyon ay pagtuturong espesyal na idinisenyo upang matugunan ang mga natatanging pangangailangan ng isang bata na may kapansanan. Tinutulungan nito ang mga mag-aaral na matuto sa paraang pinakamahusay para sa kanila, maging sa mga silid-aralan man ng pangkalahatang edukasyon, maliit na grupo, o sa pamamagitan ng mga kaugnay na serbisyo tulad ng therapy sa pagsasalita o occupational. Sino ang kwalipikado sa espesyal na edukasyon? Maaring kwalipikado ang isang bata kung siya ay may kapansanan, halimbawa kapansanan sa pagtuto, autismo, sakit sa hyperactivity na hindi makapanatili ng atensyon, pagkaantala sa pagsasalita, wika, pagkabingi. Kailangan ng espesyal na pagtuturo upang magtagumpay sa paaralan at nasa edad na 3 hanggang 5 taong gulang. Ang pagiging karapat-dapat ay tinutukoy sa pamamagitan ng isang proseso ng ebaluasyon at ginagabayan ng federal na batas sa ilalim ng batas para sa edukasyon ng mga individual na may kapansanan, IDEA. Ang mga mas bata na may mga pagkaantala sa pag-unlad o kapansanan mula kapanganakan hanggang 3 taon ay maaari ring kwalipikado para sa mga serbisyo. Nahihirapang mag-focus, manatili sa upuan o kumumpleto ng mga gawain. Nahihirapang makipagkomunika o makipaghalubilo sa iba. Walang pag-unlad kahit na dinutulungan ng guro. Kung ikaw ay nag-aalala, maaari kang humiling ng ebaluasyon sa pamamagitan ng paaralan ng iyong anak. Ano ang isang ebaluasyon? Ang isang ebaluasyon ay isang komprehensibong hanay ng mga pagsubok at obserbasyon na tinitignan kung paano natututo, kumikilos, at nakikipagkomunika ang iyong anak. Ginagamit ito upang maunawaan ang mga lakas at kahinaan ng iyong anak. Mga kwalipikadong profesional lamang, gaya ng sikolohista ng paaralan o guro, ang nagbibigay ng mga pagsubok nito. Kailangan may nakasulat na pagpayag mula sa iyo ang paaralan bago ito gumawa ng ebaluasyon. Ano ang IEP? Nakakatanggap ang mga batang kwalipikado para espesyal na edukasyon ng programa ng edukasyon para sa individual. IEP. Ang IEP ay isang legal na dokumento na nagbabalangkas ng mga pangangailangan sa pagtututo ng iyong anak. Naglilista ng mga layunin para sa taon. Nagbibigay detalye ng mga serbisyo at suporta na ibibigay ng paaralan. Binubuo ang IEP ng isang koponan na kabilang ka, mga guro, mga espesyalista, at kuminsan ang iyong anak. Kung ayaw mong makatanggap ng mga serbisyong pang-espesyal na edukasyon ang iyong anak o kung di kasang-ayon sa IEP, maaari mong tanggihan ang mga serbisyo. Anong mga serbisyo ang maaring tanggapin ng aking anak? Depende sa pangangailangan niya, maaring makatanggap ang iyong anak ng dagdag na tulong sa pagbabasa o matematika, therapy sa pagsasalita o wika, therapy na pang-okupasyon o pisikal, pagsasanay sa pakikipaghalubilo, counseling o suporta sa mga gawi o pagkilos, akomodasyon, halimbawa, dagdag na oras para sa pagsubok, mga test. Aalisin ba ang anak ko mula sa pangkalahatang silid-aralan? Hindi nangangahulugan ganito ang mangyayari. Karamihan sa mga batang may IEP ay nananatili ng husto o sa karamihan ng panahon sa mga silid-aralan ng pangkalahatang edukasyon ng may suporta. Pagpapasyahan ng koponan ng IEP kung ano ang kapaligirang may pinakamababang restriksyon, RE, na tama para sa iyong anak. Ano ang mga karapatan ko bilang magulang? May karapatan kang makilahok sa lahat ng pagpupulong, i-review ang at humiling ng mga pagbabago sa IEP, makatanggap ng mga ulat tungkol sa pag-unlad ng iyong anak, di sumang-ayon sa mga pasya at humiling na may mamagitan o ng isang pagdinig, ma-access ang lahat ng record tungkol sa edukasyon. Anong maaari kong gawin upang suportahan ang aking anak? Magtanong at manatiling maalam. Magtago ng mga kopya ng lahat ng report at mga IEP. Manatiling may contact sa mga guro at mga nagbibigay ng serbisyo. Suportahan sa bahay ang pagtututo gamit ang mga routine at paghihikayat. Sumali sa mga lokal na grupo ng pagsuporta sa mga magulang o mga organisasyong may advokasya. Saan pa ako makakakuha ng dagdag na impormasyon? Kausapin ang coordinator ng iyong eskwela para sa espesyal na edukasyon. O bisitahin ang website para sa espesyal na edukasyon ng iyong state para sa higit pang resources. Paano ako makakakuha ng tulong sa aking wika? Humiling ng mga serbisyo ng interpreter sa paaralan ng iyong anak o sa tanggapan ng distrito ng paaralan. Humiling ng isinali na nakasulat na impormasyon kung kailangan. Ang impormasyong nagagamit ng lahat ng mga magulang sa distrito ng paaralan ay dapat nagagamit mo rin.